Wikipedio, la libera enciclopedio. Forficuloi. Forficuloi, science forficula genro, formas la genro de insectoi e la ordo Dermaptera, que troviĝas en Ameriko, Eurasio kaj Australio. Ĝi estas unu el la plej malgrandaj insektordoj, kun nur 1800 konstatitaj specioj en 12 familioj. Tipaj forfikuloj havas karakterajn pinĉilojn ambaŭflanke de la pinto de abdomeno, kaj membranecajn flugilojn sub mallongaj antaŭflugiloj, de kio devenas la scienca nomo de la ordo, kiu tradukeblas laŭvorte por haŭtaj flugiloj. Kelkaj grupoj de la ordo de forfikuloj estas malgrandaj parazitoj de mamuloj, kaj ne havas la tipajn pinĉilojn. Forfikuloj malofte flugas, kvankam ili kapablas fari tion. En Esperanto, malgraŭ tio ke forfikulo estas la normo de la scienca genro forficula, ĝi ankaŭ povas esti ĝenerale aplikita al membroj de la ordo Dermaptera.